Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Premiérska téma v prešovskej nemocnici má trhliny a kresťanskí demokrati chcú preto odvolávať ministra obrany Kaliňáka. Na ohlásené prorastové opatrenia čakáme už mesiace a v parlamente sa opäť riešia návrhy Smeru na zrušenie voľby poštou zo zahraničia či ďalší pokus na oslabenie postavenia kajúcnikov. A to všetko v čase, keď sa začal proces v kauze Očistec, kde kajúcnici svedčia aj proti podpredsedovi parlamentu za Smer Tiborovi Gašparovi a keď sa nanovo začal súd s Kočnerom a Žužovou v prípade objednávky vraždy Jana a Martiny. Má opozícia šancu, aby sa o odvolávaní Kaliňáka či Gašpara vôbec rokovalo? Ak sa vymení vláda, vedela by dnešná opozícia prešovskú nemocnicu dostavať? Za čo všetko vlastne viní ministra obrany? A môže KDH opäť podporiť návrhy koalície na zmenu v ústave, ktorými chcú predlžovať volebné obdobie samospráv aj Národnej rady, či do ústavy zaviesť ľudové hlasovanie o odvolaní parlamentu? O tom všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom kresťansko-demokratického hnutia a poslancom Národnej rady Milanom Majerským. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem a prajem všetkým príjemný obed, poludne a nech vydržia aj tieto horúčavy počas dnešného dňa.
Sleduj, streamuj, fandí. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom sieti. Fandí pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Presne tak, veľmi pekne ďakujeme, takisto to všetko aj vám ešte som možno zabudol dodať, aj županom Prešovského samosprávneho kraja. No, pán predseda, poďme rovno na to, lebo máme tých tém naozaj strašne veľa. Sledujete asi to obnovené hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy Jana a Martiny a výpoveď dnes už odsúdeného sprostredkovateľa tejto dvojnásobnej ohavnej vraždy Zontalna Andruškova, ktorý naďalej usvedčuje z objednávky vraždy aj Alenu Žužovú.
Tak sledujem to nie len ja, sleduje to celé Slovensko a všetci s napätím očakávajú, ako celá táto kauza skončí. A ďalšie odhalenia Andruška smerujú k tomu, že Tibor Gašpar je naozaj na pozadí ten, ktorý má zrejme niečo dočinenia s týmto prípadom. Najhoršie na tom celom ale je, že namiesto toho, aby Tibor Gašpar sa pripravoval na hlavné pojednávanie, ktoré bude mať preložené z 11. júna na 1.
Áno, opäť 11. sa, maja opäť na 1. sa preložilo, júna, áno.
Tak namiesto toho, aby sa pripravoval na toto pojednávanie, on veselo obchádza všetky médiá, vyvinuje sa, má vytvorený veľký mediálny priestor, aby podával verejnosti celému slovenskému národu svoju vlastnú verziu o tejto kauze, a to je na tom smutné. A čo je ešte horšie, vedie aj rokovanie v pléne Národnej rady, a preto sme sa aj my ako kresťanskí demokrati dohodli, že nebudeme s Tiborom Gašparom chodievať do debat, nebudeme s ním chodievať do diskusií, a už sme odmietli niekoľko takýchto diskusií, kde sme mali byť jeho protivníkmi v debate, a dohodli sme sa dokonca včera, keďže sme videli, aké napäté to bolo aj v Národnej rade a v plene, že počas schôdze, keď ju bude viesť Tibor Gašpar, tak opustíme sálu s výnimkou prípadov, keď budeme predkladať naše vlastné zákony.
Aha, vy si myslíte, pán predseda, že by povedzme ani médiá nemali pozývať pána Gašpara do svojich debát alebo ho oslovovať do svojich spravodajských príspevkov?
No viete, keď bude človeku, ako je Tibor Gašpar, podávaný taký veľký mediálny priestor, Slovensko zrazu si uvedomí, že tá jeho verzia je pravdivá. A ja sa obávam, že to slovenské také príslovečné, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, že nakoniec tomu Tiborovi Gašparovi uverí aj...
Čiže čo, radšej by nemali ho pozývať?
Ja si myslím, že nemali by mu vytvárať tak veľký mediálny priestor, aký má. To je môj pohľad.
Rozumiem.
Sa rôzniť s inými politikmi a môžeme sa rozchádzať v tomto. Myslím si, že aj politická strana Hnutie Slovensko tiež nie je s ním nejak v debatách a myslím si, že aj oni budú opúšťať rokovaciu sálu, keď bude viesť schôdzu Tibor Gašpar.
Aj máte nejakú dohodu na tom, či to tak vidíte?
Vyslovenú
tak...
dohodu nie, ale bavili sme sa o tom, že my urobíme takto a myslím, že aj oni to
rozumiem. No ešte riešiť. Ešte jedna vec k výpovedi Zoltána Andruškova pred sudcami. A je to celkom závažná záležitosť, pretože Zoltán Andruško vypovedal, že napríklad plánovaná vražda generálneho prokurátora Maroša Žilinku mala byť vykonaná ako mafiánska vražda, aby si vraj vybudovali rešpekt, hovoril Andruško na otázku, že kto aby si vybudoval rešpekt, tak Andruško dodal, že Norbert Beder, Dušan Kováčik a vedenie polície. Takisto, že vražda mala pomôcť Marianovi Kočnerovi, a že, a to pokračoval v rámci tej svojej výpovede s ďalšími faktami, alebo s ďalšími vecami, pán Andruško, že napríklad o objednávke vraždy Jana Martiny vedel aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Takisto hovoril o tom, ako v súvislosti s vraždou bývalého primátora Hurbanova, Lásla Bašternáka, za tú vraždu už je právoplatne odsúdená na 21 rokov Alena Žužová. No takže údajne v súvislosti s tou vraždou cez ďalšiu osobu sa Andruškovi mal vyhrážať Tibor Gašpar, ešte ako policajný prezident. Gašpar to odmietol, vraj za všetkým stojí Igor Matovič. Vy veríte týmto výpovediam Zoltána Andruškova? Pretože toto sú vážne veci, z ktorých kopec doteraz ani nebola známa. On sám tvrdil, že vraj už tak vypovedal, ale že sa to údajne niekde stratilo.
Hrozné počúvať.
No, veď práve.
Ja keď som si to vypočul, túto výpoveď a prečítal opakovane niekoľkokrát to, čo ste teraz všetko citovali, ja som bol v hrôze a v nemom úžase, ako je možné toto tu v 21. storočí na Slovensku. Mne to nápadne pripomínalo Sicíliu a Cosa Nostru od 70. a 80. roky v Taliansku. Presne takéto výpovede boli, alebo v tomto duchu boli výpovede, kde boli zahrnutí prokuratúry, sudcovia, kde boli vyšetrovatelia zahrnutí a boli v područí oligarchov a mafiánov. Toto presne bolo. A zrazu tu po tých takmer 40-50 rokoch taký istý príbeh čítame z výpovedí aktuálnych svedkov tu na Slovensku. Je to proste hrôza, čo sa tu deje. Ja som zrozený z toho.
Ja to, pán predseda, nechcem úplne s tým spájať, ale treba povedať, že je to fakt, že zrovna predchádzajúci menovaní, tým myslím pána Tibora Gašpara, pána Dušana Kováčika, pána Norberta Bedera, blízkeho nitrianskeho oligarchu k pánovi Robertovi Ficovi, veď sme videli aj tie videá priamo od neho z úradovne na úrade vlády, že všetci títo páni plus ešte ďalších, tuším, 7 ľudí je obžalovaných aj v kauze Očistec, ktorá na základe podanej obžaloby je akoby najväčšou korupčnou kauzou vôbec v histórii Slovenska.
No, problém je v tom, spomente si na hanebnú novelu trestných kodexov. Od začiatku tejto vlády
sa
písať zákony presne pre týchto ľudí. Pre týchto menovaných ľudí a možno ešte širšiu škálu, keď sa píšu zákony podľa živých kauz, kde sme sa to dostali? Keď sa píšu zákony pre vyvolených, pre mocných, kde sme sa to dostali? A toto je obraz tejto vlády. Čiže keď mne niekto v minulosti hovoril s predstaviteľov vládnych predstaviteľov, že prečo KDH nejde s nami do vlády, presne preto KDH nebude v takej vláde, lebo tieto mafiánske praktiky, o ktorých počúvame z týchto výpovedí, a presne podľa týchto kauz, ktoré sú stále živé a kto vie, čo ešte všetko bude odhalené, lebo my ešte nemáme všetko vonku, ako ten súd prebieha a ja budem veľmi zvedavý, čo bude 1. júna na súde s Tiborom Gašparom. Toto budeme sledovať a práve preto my korupciu a tieto mafiánske praktiky odsudzujeme a s takýmito ľuďmi nechceme nič mať spoločné.
Chcel som o tom hovoriť neskôr, ale už keď sme to takto otvorili, pán predseda, zatiaľ čo Ústavný súd ešte stále posudzuje tú poslednú novelu trestného zákona z dielne vládnej koalície, ktorá sa týka aj postavenia spolupracujúcich obvinených, teda kajúcnikov, pred súdom. Ústavný súd dokonca predbežne aj nariadil pozastaviť účinnosť tej právnej normy a ďalej ju skúma. No tak v tomto momente minister spravodlivosti za Smer Boris Susko navrhol nové zmeny v trestnom kodexe, ktoré opäť upravujú postavenie kajúcnikov. Premiér hovorí, že kajúcnici sú gauneri a udavači. No, pán predseda, čo hovoríte na toto? Súhlasíte s pánom predsedom vlády? Súhlasíte s pánom ministrom spravodlivosti? Podporíte taký to návrh, ak teoreticky môže zasiahnuť aj do živých kauz, napríklad do kauzy Očistec?
No, v prvom rade treba povedať, že táto zbabraná hanebná novela trestných kodexov je proste niečo nehorazné. Bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania niečo pustili vonku.
Áno, to myslíte tú decembrovú, ktorá áno, stojí na ústavnom súde teraz.
Jednak to, ale no, veď my si zoberme, že už pred 2,5 rokom, keď sme nastúpili do tohto funkčného obdobia, už vtedy boli prvé signály, že idú meniť trestný kódex alebo trestné kódexy.
Ano,
vtedy to začalo.
Áno, bol to jeden z prvých vážnych bodov vládnej koalície.
Vtedy sme stali na tribúne so všetkými opozičnými stranami. Chodili sme na každé jedno podujatie, ktoré dalo jasne ľuďom najavo, že sa nám nepáči tento vládny krok, že nebudeme nikdy súhlasiť s takýmito zmenami v trestnej legislatíve. KDH v zmysle a v pohľade na spravodlivosť a právny štát má v tomto jasno. Čiže my so Smerom a s vládnou koalíciou na tomto by sme nikdy nemohli participovať.
Prečo do toho podľa vás vôbec minister Susko opäť ide? Už na niekoľký pokus, opäť tentokrát dokonca aj s riadnym pripomienkovým a legislatívnym konaním v riadnom legislatívnom procese. Prečo do toho vôbec ide? Akú má podľa vás motiváciu? Môže byť pravda to, že v skutočnosti chce tým zasiahnuť aj do kauzy Očistec?
Je jasné a hovoria to viacerí právnici, hovorí to opozícia, hovoria to aj odborníci na trestné právo, že zrejme ide o ich ľudí, tak ako som to povedal teraz pred chvíľou. Tvoria zákony podľa živých kauz. A na tom je celá táto snaha postavená.
No dobre, počkáme potom ešte na tú rozpravu. Pozrime sa aj na aktuálne dianie do Národnej rady. Parlament funguje od tejto schôdze podľa nového koaličného rokovacieho poriadku a etického kodexu poslancov, ktoré im okrem iného skracuje rozpravu alebo sprísňuje tresty za rôzne delikty v parlamente. No a hneď to narobilo aj problém. Napríklad za výšivku na saku Smer, mafia, nechceme, ktorú mal poslanec z klubu SAS Alois Hlina, no tak zrovna obžalovaný Tibor Gašpar ako predsedajúci schôdze ho za to vykázal zo sály. Čo je ale zaujímavé, to sa bavíme o včerajšej situácii, predtým viedol schôdzu predseda parlamentu pán Raši a ten Alojza Hlinu za tú nášivku nevykázal. Až potom, keď teda do predsedníckeho kresla zasadol Tibor Gašpar, čiže Richardovi Rašimu to včera očividne neprekážalo. Poslanec potom nemohol teda vykonávať svoj mandát, má neuspravedlňujú účasť na rokovacom dni. Je toto spravodlivé? Je to v poriadku, pán predseda?
Trošku vás doplním. Totiž
nech sa páči.
Tesne pred nahrávaním tejto relácie, kde ideme v živom vstupe, tesne predtým, ako som tu išiel z rokovacej sály, vykázal aj Richard Raši a Alojza Hlinu. Čiže nie len Tibor Gašpar.
Takže dnes už aj,
Richard Raši.
Tak zladili postoje teda.
Sako s tým, aby bolo jasne vidno, akú tam má vyšívku, alebo akú tam má nálepku, či čo to je. Podstatné je niečo iné. Politika nerobia obleky, kravaty a košeľa. Politika robí jeho cnosť, jeho presvedčenie, jeho hodnoty, jeho správanie. A keď niekto si dá slušný oblek, pekne sa učeše, nageluje si vlasy, dá si kravatu, bielu košeľu a pritom má mafiánske praktiky a je zapletený do viacerých kauz, nehovorím o žiadnom konkrétnom človeku, ale možno sa v tejto vete viacerí nájdu, tak sme sa dostali ako spoločnosť na veľmi zlú cestu. Keď tí, ktorí majú obleky, kravaty a majú nagelované vlasy, budú riadiť tento štát a pritom majú mafiánske praktiky, tak sme naozaj veľmi zle. To, čo sa deje teraz v Národnej rade, je jeden zlý príbeh. Ja teraz, keď som tu vyšiel, som sa stretol so starostami z celého Slovenska, majú totiž Združenie miest a obcí na Inchebe a pýtali sa, keďže prišli nás navštíviť do Národnej rady, že čo sa teraz rokuje, o čom sa rokuje. No, predstavte si, že vám chcú prísť do kompetencie aj poslanci a prezident. Totiž aj oni chcú sobášiť. Hej? Aj oni chcú sobášiť. Oni povedali, to čo je za nezmysel? A jak dlho sa o tom bavíte? Celé dopoludne bavíme sa o sobašiacich. A to my nemáme iné vážnejšie problémy? My nemáme väčšie veci, ktoré by sme mali čo pre dobro Slovenska riešiť?
Koalícia prichádza s návrhom, aby mohli poslanci sobašiť.
Presne tak.
Takisto ako to môžu SNS teda zastupcovia samospráv.
Prišlo s návrhom a zaklincovali to tým, že aj prezident, ja neviem, prezident si zriadi kanceláriu alebo sobašný salón, že teraz bude chodiť sobašiť po celom
Slovensku. Celkom si to neviem predstaviť. Nikdy sa nič také na Slovensku nedialo, že by prezident sa zrazu objavil na nejakej svadbe a sobášil dvoch mladomanželov.
Ale teraz tie problémy Slovenska, kde nám krachuje zdravotníctvo, kde nám krachuje školstvo, nemáme dobudované diaľničné siete, tunely, kde z východu na západ naozaj človek musí ísť po cestách prvej triedy.
Nie, môže aj po diaľnici, pokiaľ viem, cez Maďarsko.
No, cez Maďarsko. Maďarsko a ako minister obrany povedal, už skoro takmer je do Prešova postavená diaľnica, tak už skoro takmer nech si to absolvuje pravidelne. Nie vrtuľníkom, nie lietadlom, triskačom, nech si to absolvuje autom a nech vidí, čo to je za
no dobré, otázka je, ako to v tom parlamente dopadne, ak poslanci opozície nebudú ochotní zľaviť z toho, napríklad, čo robí pán Hlína alebo pán Matovič, ktorý zas mal nálepku na tom svojom počítači. Čo, kam to vlastne bude viesť potom?
Predsedajúci schôdze Národnej rady by mali jednoducho takéto veci, ktoré nejakým spôsobom nezasahujú do chodu, riadného chodu rokovania v plene Národnej rady, jednoducho prehliadať. To nie je mysliteľné, že teraz my znovu zabijeme čas tým, že kto koho bude vykazovať, nevykazovať
no, áno, z rokovania. No áno, vyzerá, vyzerá to tak, že toto no, nás teraz čaká.
Ale to prišli na úplne zlú cestu, keď oni na základe takýchto malicherností zastavujú rokovanie, riešia to tam dookola opakovanie, vykazujú poslancov, veď nech sa venujú tomu, čo je predmetom rokovania, bodu prednesenému zákonu, o ktorom sa rokuje, a nie takýmto hlúpostiam doslova.
Rozumiem. No, ak by sa zrovna nerokovalo o tom, že aj poslanci Národnej rady a prezident chcú sobašiť občanov na Slovensku. No. Prešovská nemocnica, pán predseda, máte k tomu bližšie aj preto, lebo ste priamo županom tohto samosprávneho kraja. Nemocnica má vážny problém s nekvalitným betónom a narušenou statikou. Budú sa tam musieť likvidovať tie vybetonované stĺpy. Počúvali sme rôzne veci, akoby od začiatku. Koľko vlastne je tých stĺpov, či je to vážne, alebo to nie je vážne v stavebných denníkoch, alebo nejakých dokumentoch boli tie problémy údajne zaznamenané už pred mesiacmi, no hovorí sa o marci, možno aj skôr. Vedelo o tom aj podľa všetkého ministerstvo obrany. Podľa tých medializovaných informácií, ktoré už dnes priznáva aj pán minister, má problém väčšina z 270 stĺpov toho konkrétneho podľažia. Podľa ministra 23 z nich úplne musí byť odstránených. No tak povedzte, že prečo je toto, táto situácia podľa vás na odvolanie ministra obrany?
My ako KDA sme jasne povedali, že minister Kaliňák by mal byť za túto kauzu odvolaný. Od samého začiatku je to zľahčovanie celého problému. Premiér Robert Fico, ktorý najprv povedal, že zdravotníctvo nie je premiérskou témou, potom si povedal, že zdravotníctvo je.
No, ani nie tak zdravotníctvo, ako výstavba Prešovskej nemocnice.
Áno, chodieval tam ako na klavír, promoval sa, vždy si tam priletel, ukázal sa, bol tam. Mimochodom, ja ako župana nikdy na kontrolný deň nezavolal, teraz nás povolal opozícia, poďte nám pomôcť, čo ste nám pomohli. Proste je to detinské. Zľahčoval celú kauzu. Povedal, že čo tam toho je, však to je 6 stĺpikov. No v prvom rade nejde o 6 stĺpikov, ide o 23 nosných stĺpov. Ide o nosné priečky. Veď tie fotografie, ktoré sme poskytli a informácie, ktoré máme z danej stavby, máme tam ľudí, vidíme, čo sa tam deje, poznáme ľudí, ktorí boli, participovali na týchto stavbách. Čiže aj tie fotografie sme my dali redakcii, ľudia z KDA, a ukázali sme, že naozaj táto stavba je zbabraný projekt. Čo je horšie, sanácia týchto 23 stĺpov bude stať a nosných priečok možno 500 000, možno 1 000 000 eur. A potom dodatok k zmluve, k utajenej zmluve, ktorá nebola nejakým spôsobom vyjednávaná cez verejné obstarávanie, lebo tá utajený režim, vždy sa to dávalo pod rúško tajomstva, tak toto bude predražené, prosím vás, o 91,2 milióna eur.
Na základe toho týmu
Slovenska, to je spodný odhad. Samozrejme, bez vnútorného vybavenia, stále hovoríme. Takže táto jedna nemocnica je obrovským škandálom a kauzou ministra Kaliňáka, ale aj Roberta Fica. Táto dvojka to zbabrala a nechcú si to priznať. Znovu sa snažia ako keby upriamiť, že to opozícia. No čo má s tým opozícia? Ako sme im mali pomôcť? Čo sme im mali tlieskať? Máme postaviť Kaliňákovi sochu pred nemocnicou?
No ja neviem, sám pán predseda vlády hovoril, že je opozícia škodoradosná, že je v skutočnosti rada, že sa niečo také stalo a že teda nemá vrieskať, ale naopak, že má podporiť a pomôcť ministrovi Kaliňákovi.
My nie sme stranou, ktorá by sa tešila z neúspechu. My sme stranou, ktorá sa teší z úspechu pre Slovensko. Lenže zoberme si, zbabraná konsolidácia, úpadok Slovenska, ekonomický úpadok, veď máme 1 000 000 ľudí, ktorí sú na hranici
chudoby. Ja viem, predseda vlády to ale vidí tak, že Kaliňák, minister obrany Robert Kaliňák naopak sa zachoval správne, o všetkom informoval verejnosť, no a teraz hovorí, že prečo má pre Boha, to sú doslova citát pána predsedu vlády, prečo má pre Boha Kaliňák odísť za to, že stavia nemocnicu.
No, v prvom rade minister Kaliňák neinformoval verejnosť, informovali sme verejnosť my, až potom minister Kaliňák, čiže minister Kaliňák už potom chytal psa za chvost, ako sa hovorí, a celé to zbabral. Nech si naleje, čistého vína a nech prísť na farbu, nech povie rovno, že to bola áno, že to bola jedna obrovská chyba. Utajený režim, maďarské konzorcium. Zrejme tam je zakomponovaná aj časť bývalých politikov do celého toho projektu. Počuli sme aj o tom...
Slovenských politikov?
Nie, maďarských politikov. Aha. Že rodinný príslušník Viktora Orbána bol nejak
v tom pôvodnom maďarsko-slovenskom stavenom konzorciu.
V maďarsko-slovenskom konzorciu, presne tak, ktoré budovalo túto nemocnicu. Takže malo to zrejme aj nejaké politické prepojenie. Ja samozrejme by som bol rád, keby sme tak možno virtuálne vedeli, ako by dopadol celý príbeh, keby Viktor Orbán vyhral tejto voľby. Možno by ten príbeh mal trošku inú koncovku. Ale nejdem to teraz...
A vidíte tam povedzme aj nejaké iné, ja neviem, nezrozumiteľné, podozrivé akékoľvek kroky ministra Kaliňáka v súvislosti povedzme s tou stavbou, s dodávkami betónu. Tam sa hovorí o firme, ku ktorej má údajne blízko váš predchodca, bývalý župan za Smer, pán Chudík, alebo nič takéto sa k vám nedostalo, o ničom takomto
jasné,
neviete.
Jasné, že sa to dostalo. To v Prešove každý vie o každom, kto kde je zapojený do akých biznisov. Áno, aj tieto informácie, že bývalý predseda Prešovského samosprávneho kraja je napojený na firmu, ktorá dodávala betón, ale akým spôsobom, do akej miery, to aj nejdem ani komentovať, ani to nejdem vyťahovať. Oni nech si spýtujú svedomie, lebo výsledok je teraz to, že ľudia budú mať o mnoho neskôr dobrú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, lebo ten výsledok by mala byť nemocnica, ktorá bude slúžiť ľuďom a lekári, ktorí budú liečiť ľudí.
Isté, samozrejme.
A výsledok je ten, že teraz pozeráme na uzavretú stavbu, kde je vojenská SBS-ka a nikoho tam na tú stavbu nechcú pustiť, lebo jednoducho treba sanovať tieto stĺpy, ktoré boli zbabrané.
No dobre, tá prvá vec je pôvodné maďarsko-slovenské konzorcium údajne odstúpené od zmluvy. V priebehu niekoľkých hodín alebo dní pán minister Kaliňák zadáva tú zákazku na dokončenie hrubej stavby.
Tým Slovensko.
Konzorciu firiem, ktoré nazýva Tým Slovensko, za koľko? 259 miliónov eur. Už tu vzniká vlastne akoby to prvé predraženie. Predseda vlády, opakujem, hovorí, že chyby sú podľa neho len štandardný technický problém, aký sa stáva, že budú opravené záchodu, a Robert Fico ešte dodal, že tá nemocnica bude dokončená. To je konkrétny citát, ktorý citujem, ale reálne, ako sme sľúbili, nemocnicu postavíme ešte do konca volebného obdobia. Do skúšobnej prevádzky by mohla byť odovzdaná niekedy v marci 2028. Tomuto vy neveríte, že to je reálne?
No, ja za KDH poviem jednoznačne, že nikdy sme nerazili politiku typu, že čím horšie, tým lepšie. Nikdy. Ani to nikdy robiť nebudeme. Pre nás je človek na konci príbehu tým najpodstatnejším motorom, hnacím motorom, ktorý nás ženie robiť veci.
To beriem, čo je to ale?
Áno. Podstatné je, že 91 miliónov, ktoré budú navyše, bude musieť niekto zaplatiť. A znovu povie Fico, tak čo, chcete nemocnicu, alebo tu nám budete vykrikovať 91 miliónov eur, opozícia? No, moment. No. Ale však veci sa majú diať transparentne. Máme tu úrad pre verejné obstarávanie, máme tu najvyšší kontrolný úrad.
Vy ste dávali aj podnety nejaké za KDH.
Tak, áno. No. Aj na protimonopolný úrad sme dali podnet, aj na UVO. A budeme si za tým stáť, budeme túto stavbu dohliadávať a budeme ju sledovať a budeme naozaj kritizovať to, čo bolo zbabrané.
Minister Kaliňák hovorí, my sme im zastavili niekoľko faktúr v hodnote niekoľko miliónov eur. Zatiaľ sa snažíme rokovať a vyhnúť sa sporom a vysvetľovať, aké tie vážne chyby sú, a tým pádom budeme určite chcieť mimosúdne túto cestu vysporiadať a nahradiť aj všetky škody.
No, a ja som zvedavý, že či naozaj to, čo bolo na začiatku stanovené, či bude v tej sume. Lebo už teraz to v tejto sume nie je. Už teraz to je o tých 91,2 milióna navyše.
No dobre, a zároveň spomínaná firma sa ohradila.
Máme čas konsolidácie. Vláda, premiér, ministri hovoria, ľudia, musíte si utiahnuť opasok, lebo je konsolidácia, musíte žiť skromnejšie. To je ako keby otec rodiny povedal deťom, no tak vy nebudete chodiť na krúžky, lebo mám nižšiu výplatu. Mamka, ty nebudeš chodiť ku kaderníkovi ani na gelové nechty, lebo mám nižšiu výplatu. Ale otec si ďalej bude kupovať cigarety, bude chodiť s kamarátmi na pivo. A mne to pripadá, že to je presne tento príbeh. Presne tento príbeh, že všetci si musia utiahnuť opasok, len vláda si bude žiť tak, ako predtým.
Do toho ešte minister obrany ohlasuje výkopové práce na budúcej nemocnici v bratislavských Vajnoroch, avizuje betonovanie základovej dosky na jeseň. Nemocnica má byť hotová do roku 2030 s kapacitou takmer 1300 lôžok. V tomto prípade mu dôverujete?
Viete, výsledok sa ráta. Keď bude postavená nemocnica, naozaj ja aj budem rád, ľudia sa potešia, ale celý tento príbeh nevyzerá na to, že by mal šťastný koniec.
No ono to možno
a nezná bude ani v polovici.
No veď práve, že možno to bude záležať aj na vás, pán predseda, pretože pokiaľ sa súčasnej opozícii podarí po najbližších voľbách v roku 2027 obsadiť pozície vo vláde a získať väčšinu voličov na svoju stranu, no tak pred vami zrazu zostane otvorený problém štyroch obrovských rozostavaných nemocníc: Prešov, Bratislava, Martin, Banská Bystrica. Opozícia odmietla sa podpísať pod niečo, čo nazvala biankošekom, teda výzve prezidenta Pellegriniho, že teda bude garantovať dostavbu všetkých týchto projektov, ak by sa dostala do vlády. No tak ako to máme vnímať? Bude vedieť súčasná opozícia v prípade, ak sa dostane do vlády, tieto projekty skutočne dostavať? A za čo? Lebo to sa bavíme pravdepodobne možno až o 2 miliardách eur.
Sú veci, ktoré chcete, sú veci, ktoré môžete a sú veci, ktoré musíte. Ja si myslím, že zdravotníctvo patrí do sektora veci, ktoré musíte, lebo zdravie a život je to najdôležitejšie, čo máme.
Čiže kategória venovať, musíte, hej?
To je kategória musíte.
Za čo?
A som presvedčený, že najbližšia vláda, ktorá vznikne po tejto, bude musieť nájsť cestu, ako dobudovať všetky tieto nemocnice, do ktorých sa vláda pustila. Bude, táto vláda sa pustila. Bude musieť nájsť peniaze. Akým spôsobom, to nejdem teraz rámcovať, ani konkretizovať. Ja ako prešovský župan sme boli v rokovaní s ministerstvom obrany pred pol rokom zhruba, kde sme sa bavili o dobudovaní cestnej infraštruktúry k tejto nemocnici, ktorá sa v Prešove buduje.
Áno,
a musíme nájsť áno spôsob, aby bolo dobre cestné napojenie, lebo povedzme si rovno, jedna prístupová cesta do nemocnice, ktorá je aktuálna, nestačí. Bude musieť byť vybudované aj ďalšie prístupové miesto, aby tá nemocnica naozaj bola dobre prístupná z každej strany.
Rozumiem, aj z východu, čo tým chcete aj v tej súvislosti vlastne povedať?
V tejto súvislosti chcem povedať to, že štát bude musieť, či chce alebo nechce, spolupracovať aj s regiónmi. Bude musieť, nie politicky, ale vecne, a bude musieť urobiť jednu veľkú decentralizáciu. V tom zmysle,
dobre, že pri decentralizácii...
No, nie, moment, ja to
dobre,
chcem
dokončite, dokovať,
lebo tá veta je dôležitá. V decentralizácii je skrytých veľa premárnených financií. A môžem byť konkrétny. Máme veľa inštitúcií, ktoré sú zbytočné, ktoré sú iba prietokovým ohrievačom, inštitúcie, ktoré sa stávajú iba tým, že štát vyčlení rozpočet, máme inštitúciu, peniaze pretečú a skončia u iného dodávateľa. Napríklad Slovenská správa ciest. Prečo máme Slovenskú správu ciest? Prečo aj cesty prvej triedy nemajú vyššie územné celky? Veď Slovenská správa ciest nemá ani fúrik, ktorými by spravovala tieto cesty. Všetko im riešia, opravujú, posypujú.
Ok, kusia, čiže aj toto je jedna celky možnosť, odkiaľ
napríklad
zobrať tie peniaze.
Napríklad tam sú peniaze, ktorých by sa dali
dobre
presunúť inde.
Dobre.
Ale decentralizácia by mala
dobre
byť vnímaná.
Ja len hovorím, že sa možno budeme baviť
na to možno rádovo, aj by bola celá jedna relácia, kde by sme sa vedeli o tom baviť.
No dobre, Slovensko, a to je tá vec, o ktorej ste hovorili aj v súvislosti s výstavbou nemocníc alebo s tým, čo aktuálne rieši parlament, tak Slovensko už mesiace čaká na nový konsoliačný balík vlády, ktorý teda vláda teraz volá, že prorastové opatrenia. Pointa je, že pôvodne mala ministerka hospodárstva to predstaviť do marca, nepredstavila, potom sme zase videli, že preniklo na verejnosť okolo 90 rôznych opatrení podľa ministerky v 5 oblastiach, potom z tých 90 bolo 54 opatrení a zároveň to mali byť opatrenia aj teda slovami pána predsedu vlády, ktoré nejakým významným spôsobom vlastne vôbec nezaťažia náš rozpočet alebo verejné financie. Napriek tomu, že naša ekonomika nerastie ani 1%, má premiér dobré správy pre Slovensko, pán predseda. Minulý týždeň mal aj takú tlačovú besedu. Hovorí o tom, ako sa opozícii krúti hlava, ako nám klesá na Slovensku nezamestnanosť. A takisto povedal, a to už je citát, sú tu mnohé ukazovatele, ako sa kupujú dovolenky, ako sa kupujú auta, ako rastie počet kúpených drahých mobilných telefónov a že nie všetko je v poriadku. Ale ak by sme akceptovali, hovorí predseda vlády, to, čo hovorí opozícia, možno aj novinári, tak by som tu nestal, tak by vláda neexistovala, mala by minus 15%. No tak máme sa na Slovensku teda dobre? Lebo pán premiér ešte argumentuje napríklad aj nízkymi cenami elektriny alebo plynu pre domácnosti a aj s tou nezamestnanosťou v skutočnosti má pravdu, že je naozaj extrémne nízka na naše pomery. No tak...
No ja dávam otázku, alebo proti otázku, že či pán premiér sa vrátil z Poľska alebo z Česka, lebo tam zaznamenajú dobrý ekonomický rast. Tam majú ekonomický rast okolo 2 až 3%. Hej. Na Slovensku je ekonomický rast okolo 0,5%, možno 0,8%. A teraz si zoberme, keby sme nemali eurofondy, tak sme na nule, alebo možno aj pod nulou hospodárskeho rastu. Eurofondy nám zvyšujú
ten
ekonomický a hospodársky rast. To je nenormálne dobrý krok, že máme ešte stále prístup k eurofondom, lebo môžeme rozvíjať aj regióny, aj štátne investície a tak ďalej. Až 80% všetkých investícií na Slovensku, niektorí ekonomia hovoria, že 85, možno až 90% všetkých verejných investícií sú práve z eurofondov. Bez verejných investícií by sme boli stratení.
Ešte tu dodajme medzi to, ako hovoríte, pán predseda, že ak by bolo na Európskom parlamente, tak Európska únia by nám eurofondy zmrazila. Ale nie je Európsky parlament len politicky vyzval na to komisiu. Áno. Komisia to má všetko.
A pevne verím, že takému kroku a rozhodnutiu nepríde, že Európska komisia sa rozhodne nám zmraziť.
Len som ako fakt to dodal, čiže dokončíte.
A už nedaj Bože odobrať eurofondy, lebo bez toho by sme úplne padli na to. Boli by sme na chvoste Európskej únie. Pre nás je dôležité, aby hospodársky rast bol... A možno aj pani ministerka si to neuvedomila, ani pán premiér, že ten čas ide, že on sa nedá zastaviť, že ten marec už bol a prišiel apríl, máme máj a za chvíľu bude jún a my stále nevidíme prorastové opatrenia.
Chcel som sa práve opýtať, či máte nejaké info o tom, lebo úrad vlády rozposielal sociálnym partnerom veľmi, veľmi hrubý opis toho, že čo sa chystá na to sociálni partneri, teda zamestnávateľi a odborári povedali, že takto nie, rokovať budeme, až keď to dáte do nejakého paragrafového znenia, ale očividne odtiaľ vypadli všetky veci, tie zásadné, ktoré v skutočnosti odborári a najmä zamestnávateľia chceli.
No možno keďže sme v čase obedu, tak možno si to všimli viacerí, že chceli skrátiť o 15 minút obednovú prestávku, tak verím, že ľudia sa budú vedieť v pokoji nájsť a nie len tí na úrade vlády, ale aj ostatní bežní pracujúci, no. Lebo siahať im na takúto vec v sociálnej oblasti, že skrátiť obed na 15 minút je... Ja už ani
dobre, neviem. Ale to bolo inak zaujímavé, no. Že samotný podpredseda Hlasu a minister práce, pán Tomáš, sa vlastne ohradil voči podpredsedničke Hlasu a ministerke hospodárstva Denisy Sakovej, že tieto veci on v žiadnom prípade nepodporí, takže asi odtiaľ vypadli. No, o tom ostatnom máte nejakú vedomosť?
Zdravý rozum možno trošku prerazil aj do strany Hlas a bodaj by to tak bolo aj naďalej, že by ľuďom nesiahli na to, čo im má byť určené. Podstatné je, namiesto toho, aby zaviedli prorastové opatrenia typu rozpodnikať Slovensko, priviesť investorov, ktorí by priniesli ďalšie investície. Namiesto toho, aby zvýšili napríklad odvod z hazardu, hej, ktoré sme im dávali. Ja som bol na tých okrúhlych stoloch a minister Kamenický nás vysmial, že čo to sú za opatrenia. Nakoniec niektoré z nich začali realizovať a povedal, škoda, že sme to nerealizovali skôr. Mohli ste, bolo to už pred takmer dvoma rokmi. Zoberte si, pozeráme hokej, 95% reklamy je práve na hazard.
Áno, je to tak.
34 reklám bolo práve na hazard počas jedného hokejového zápasu.
Pozerajú to aj deti. Aj...
A sú tam deti. Prečo neeliminujeme tento hazard, že až od 22. hodiny, keď sa zakázala reklama na cigarety, na alkohol, Slovensko sa pobudilo, niektorí poslanci dokonca vyskakovali, že jak to môžeme zakázať takúto reklamu. Dnes po viac ako 10 či 15 rokoch nikoho ani nenapadne dávať reklamu na alkohol.
No, rozumiem, ale povedzte ale za vás, lebo už máme veľmi málo času, tak čo sú to tie opatrenia, ktoré by rozpodnikali Slovensko, ktoré by k nám prilákali zahraničné investície a investorov? Čo by ste teda robili vy? Kde sú tie opatrenia?
No, my sme už povedali jasne, zjednodušiť proces čerpania eurofondov, pred chvíľou sme sa o nich bavili.
Áno.
Urobiť jednu jasnú a zreteľnú decentralizáciu, kde nezmyselné inštitúcie, ktoré sú zbytočné, ktoré sú iba prítokovým orievačom, sú zbytočné.
Rozumiem.
Tam sú miliardy eur poskrývané v tomto. Decentralizovať to v rámci princípu subsidiarity na čo najnižšiu možnú úroveň, kraje, mesta, obce.
No dobre, ale čo pre tie firmy a pre tých investorov?
No moment, viete, keď urobíte nejaké opatrenie, ktoré platí v jednej oblasti a v iných krajinách, bude platiť aj na Slovensku. Pre firmy a pre investorov platí jedno a o tom sme rozprávali. Zrušiť transakčnú daň jednoznačne a zaviesť opäť na novo rovnú daň. Nebudem populisticky, nebudem hovoriť o 17% rovnej dane.
Ako demokrati?
Tak to už je jedno, lebo niekto povie 18, niekto 17. Musíme ísť na to postupne. Možno prísť zo začiatku na 21% rovnej dane, neskôr o rok dať 20% a postupne sa dostať na nejakú priateľnú hodnotu. Máme to vydebatované aj s viacerými odborníkmi na ekonomiku, s ekonomami, ktorí sú renomovaní a hovoria, áno, takýmto spôsobom rozumným treba ísť aj cez rovnú daň.
No dobre, tak v tomto kole to neuvidíme určite. Či sa niečo také dostane do vraj druhého kola prorastových opatrení, ktoré má prísť so zostavovaním budúcoročného štátneho rozpočtu, tak o tom zatiaľ nevieme. Pán predseda, musíme končiť, tak už len heslovite ešte k tomu programu aktuálnej parlamentnej schôdze. Je tam aj rušenie volie poštou, ich nahradenie hlasovania na našich ambasádach a konzulátoch. Osobne je to návrh Smeru. Smer tvrdí, že je pri tejto voľbe ohrozená tajnosť a priamosť hlasovania a preto ich musí zrušiť. I keď šéf poslaneckého klubu Smeru, pán Richter, hovorí, a to je citát, nikto nič neruší, upravujeme štandardne, aby sme boli v súlade s ústavou. Do toho by som ešte pripomenul aj dnes už vlastne ten okrídlený výrok predsedu poslaneckého klubu SNS, pána Michelka, a parafrázujem, ktorý povedal, že nebudeme tu predsa klamať ľudí, veď to robíme preto, pretože opozícia v tých posledných voľbách poštou zvíťazila nad nami, no tak je to pre ňu extrémne výhodné. Ako na to reagujete? Má Smer pravdu, že je to protiústavné, že to len dáva do súladu s ústavou?
Vzhľadom na to, že máme málo času, naozaj heslovite, poviem to takto. A dám otázku. Urobili by to títo vládni predstavitelia, aj keby to bolo naopak? Keby Smer, Hlas či SNS malo vo voľbe poštou viac hlasov ako napríklad Progresívne Slovensko,
to sa nedozvieme.
SAS, neurobili by to. Robia to cieľene a jasne tým, že pán Michalko je taký prostoduchý a prostoreký, hovorí to jasne, tak ako si to myslí, tak odhalil číry, úmysel.
Je to napriek voličom opozičných strán?
Je to jasné. Ukázal presne tak, ako, a to, čo a ako uvažujú.
Čiže neexistuje, aby ste to podporili.
Nemyslím si, že to je protiústavné. Doteraz to nebolo protiústavné. A ako veď,
vládna koalícia dokonca chcela rozšíriť voľby poštou zo zahraničia aj na voľbu prezidenta. Má to v programovom vyhlásení.
Áno, do programového vyhlásenia vlády si to dali a tam bola moja ďalšia pripomienka. A zrazu to idú vyhlásiť za protiústavné. Je to jeden veľký nezmysel. Pre nás je podstatné, že aj KDH prišlo s nejakými návrhmi. Chceme urobiť poriadok v poplatkoch v zdravotníctve, lebo nie je možné, aby človek mesačne zaplatil 100-200 eur na poplatku.
Upozorňuje na to aj verejný ochranca práv.
Presne tak. Chceme urobiť reguláciu v sociálnych sieťach pre deti do 15 rokov, aby sme ich chránili pred týmito vecami. A chceme urobiť lepšiu dostupnosť pre psychiatrických pacientov a hlavne pre mladých pacientov, lebo máme na Slovensku iba 30 psychiatrov pre deti a mládež. A takisto chceme urobiť vyšší alebo zaviesť vyšší odvod hazardu, o ktorom sme sa bavili. To sú prorastové opatrenia, ale aj možno prosociálne opatrenia pre tých, ktorí potrebujú pomoc v konkrétnych zákonoch, v konkrétnych
legislatívach. No dobre, budeme sledovať debatu o tom. Samozrejme, posledná otázka. Pán predseda, ozýva sa dlhodobo volanie po zjednotení opozícií. KDH už dávnejšie vyhlásilo, že do najbližších parlamentných volieb pôjde samostatne. No, držíte sa nad 5%. Fokus vám nameral 7,5%, ale v majovom NMS máte len 5,9%. Nemáte obavy, pán predseda, že do toho parlamentu v skutočnosti by KDH aj nemuselo prejsť? Platí, že neexistuje žiadna možnosť, aby ste s niekým, ja nehovorím priamo, sa spojili, ale vytvorili nejakú predvolebnú koalíciu, spoluprácu, čokoľvek?
My sme samostatná politická strana, sme na politickej scéne 36 rokov a naďalej trvám na tom, my máme aj rozhodnutie rady snemu, že postupujeme samostatne, nemáme v tejto chvíli naozaj nejakú potrebu spájať sa s niekým, nastupovať na nejakú pomyselnú Noémovú archu, o ktorej hovorí
Progresívne Slovensko, áno.
Slovensko, ale ani s nikým iným.
Ale zase rokujete s nimi, dokonca aj s Maďarskou alianciou.
Moment. Sú veci, kde jednoducho opozícia musí hľadať spoločný postup, cestu. Sú veci, kde dokonca organizujeme aj spoločné protesty. A to je dobre, že vieme medzi sebou rozprávať, vieme komunikovať, vieme nájsť shodu, ale to neznamená teraz, že vytvoríme jednu politickú stranu. Na to si myslím, že nie je ani čas a čo prinesie budúcnosť, to uvidíme možno o pol roka, možno po komunálnych, regionálnych voľbách vznikne nejaká iná myšlienka, idea, o ktorej budeme debatovať, ale ja si myslím, že teraz KDH má pracovať a bojovať za to, aby sme zvládli komunálne,
dobre,
regionálne
ale teda
voľby.
Potom bude nejaká situácia
a bude nejaká debata.
Tak ja verím, že aj predtým, aj potom sa ešte budeme o tom rozprávať.
Rozhodne vám chcem povedať, že KDH bude v tejto otázke zodpovedná.
Kauza Projekt Fórum, čo je to, guľa na nohe celej opozície alebo iba Progresívneho Slovenska?
No nie je to dobrá vizitka pre občiansky sektor a pre mimovládky, lebo aj ostatní môžu pozerať, že prečo ako sú takto defraudované alebo zneužité eurofondy, prečo sú takto zneužívané verejné prostriedky, ale na druhej strane urobiť z toho politickú kauzu podľa mňa nie je dobre, a zvlášť preto, že sa o tom rokuje v plene Národnej rady. Veď na to máme vyšetrovacie orgány, máme na to políciu, máme na to Európsku prokuratúru, myslím, ktorá sa do toho angažovala už pred rokmi. Prečo my by sme mali v plene Národnej rady riešiť jednu mimovládku? Iba preto, že je do toho zakomponovaný syn konateľky alebo predstaviteľky tejto mimovládky, projekt Fórum, ktoré ja mám. Nie je to dobre, má sa to riešiť úplne inde. Parlament je na to, aby rokoval o novej legislatíve, o nových zákonoch.
No, toto všetko budeme sledovať, pán predseda. Tým, že tých tém je strašne veľa, tak už teraz vás pozývam, aby sme mohli v nich zazo nejaký čas spoločne pokračovať aj tu na štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne, rád prídem.
Budem sa tešiť. Milan Majerský, predseda KDH, predseda Prešovského samosprávneho kraja, aj poslanec Národnej rady. Ďakujem ešte raz za príjemný deň, John.
A ja ďakujem a prajem tiež príjemný deň poslucháčom Rádia Express.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkom intermezzu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlíka?
Takže od novej sezóny musí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme zo sebe iba súhlasili.
Ale máme, ale nemáme.
Ale nemáme.
Ale ja mám a neventulujeme. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
No počkej, to je
výzva do ringu.
Jak to dořeknem. Ja som tiež zadúpal moderátorské ambície, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvietiť v oči Fenčáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanúšikom dopředu omluvit za ty
zase
agresívne,
šovinistické, nekorektné príspevky.
Ale
zásadne sa dištancujeme a s niektorými súhlasíme.
Odsúhlasili sme si, že mu to zostáva.